คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญประงค์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกันนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณรัฐพิพันธ์คุณรัชพลแล้วก็ท่านผู้ฟัง101ด้วยนะครับสวัสดีครับ
ค่ะ
สวัสดีครับมาว่ากันด้วยคณะกรรมการปรองดองมากล้องดองแห่งชาติเนี่ยนะ มันหน้าทางมันไปไม่ค่อยเป็นแล้วมั้งตอนนี้ชักงงๆนะ
ใช่ผมไม่อยากให้คนรู้สึกวังเวงแต่ว่าข้อเสนอผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะที่เอาอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ย4ท่านเนี่ยมาผมจะเรียกว่ามาจับมาคลุกให้อยู่ด้วยกันให้ได้นะครับก็อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าทั้ง4คนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองหรือวิกฤตทางการเมืองที่สิ้นใช่ไหมครับนาทาไลตั้งแต่ท่านอนันต์ปัญญาชุดเนี่ยใช่ไหมท่านเข้ามาทั้ง
สูงนู่น35นู่น
ใช่35ทั้ง2รอบมา34เชิญรัฐประหารเข้ามาเป็นนายก35นี่คือเข้ามาจากการเลือกตั้งเพราะเหตุว่าพฤษภาธมินใช่ไหมครับพอพลเอกชวลิตท่านเข้ามาก็ต้องวิกฤตการเมืองต้มยำกุ้ง40นั้นก็จากไปด้วยดีนะครับแล้วก็มีการสลับรัฐบาลอะไรนั้นเราก็ทราบกันอยู่คุณอภิสิทธิ์ก็เข้ามาในช่วงเหตุการณ์นะฮะหลังจาก5154มีเหตุการณ์การชุมนุมแสดงราชประสงค
์
ใช่ไหมครับแล้วก็คุณย้อนไปอีกคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ใช่ไหมฮะโดนล้อมนะทั้งรัฐสภาหรือแม้กระทั่งเป็นนายกไม่กี่เดือนอ่ะ2เดือนเสร็จคือทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ต่อการบริหารจัดการวิกฤตทางการเมืองแตกต่างกันไปแต่ผมสังเกตอย่างนี้นะครับว่าทั้งคุณอนันต์คุณอภิสิทธิ์ก็ดีนะครับหาคำตอบสุดท้ายด้วยการแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยการจัดการการเลือกตั้งนะครับส่วนพลเอกชวลิตเนี่ยคือแน่นอนว่าคือท่านหลุดโคจรอำนาจก็คือไม่ประสงค์ที่จะไปต่อใช่ไหมเพราะลาออกโดนกดดันทางการเมืองส่วนคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็โดนกดดันทางการเมืองก็คือก็ไม่ได้ลาออกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยผมอยากว่าเอาทั้ง4เหตุการณ์เนี่ยมาพูดความจริงเพราะมันคือเชื้อมูลของความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองของประชาชนทั้งสิ้นนะครับแล้วผมคิดว่าหวังว่าคงไม่มีวาระซ่อนเร้นในทางการเมืองของแต่ละท่านเพราะแต่ละท่านก็คือได้รับการยอมรับทั้งสิ้นเนี่ยนะครับอย่าไปมองว่าเป็นคนสู้สูงอายุเลิศหรืออะไรเนี่ย
เขาอย่างคุณศิระนี่เขาบอกโอ้โหมันคนละขั้วกับคุณประยุทธ์หมดเลยแล้วเกิด4คนนี้ก็บอกว่านายกลาออกดีที่สุดแล้วทำไง
นั่นไงคือ ผมก็เข้าใจแล้วว่าทั้ง4คนเนี่ยสถานการณ์แนวโน้มไปสู่ว่าสูตรในการแก้ไขวิกฤตเนี่ยคือนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งดูสิครับเพราะว่าทั้งคุณอนันต์หรือคุณอภิสิทธิ์ค่ะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสามารถลากไปต่อได้นะยังยื้อได้6ถึง8เดือนกว่าจะครบเทอมอ่ะแต่ก็เลือกว่าที่จะประนีประนอมกับเหตุการณ์การกดดันทางการเมืองเพราะว่าโอเคนะมันพิเศษนะครับคือแน่นอนว่าหากไปแก้สมมุติคุณประยุทธ์เนี่ยเอานะรับฟังคำเสนอแล้วนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งแกก็ยังได้เปรียบกันอยู่นะครับพอสมควรเพราะว่ารัฐธรรมนูญยังไม่เดินหน้าไปถึงไหนเลยใช่ไหมฮะคือถ้าคนตีรวนกลัวไว้ก่อนเนี่ยยกเว้นว่าพลังประชารัฐได้มาไม่ถึง20ที่นั่งนั่นว่าไปอย่างซึ่งก็ดูยากใช่ไหมครับแต่คราวนี้ทางนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นขั้นประคับประคองการจัดเวทีพูดคุยเนี่ยนะครับประเมินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยิ่งคู่ความขัดแย้งเยอะมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากขึ้นเพราะว่าเราได้เห็นว่าใครบ้างที่ตกสำรวจใครบ้างที่จะต้องได้รับการอะไรเปิดเผยข้อมูลความจริงนะครับไม่ใช่ว่าฝั่งผู้เดียวฝั่งเดียวเอาใจรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจนะมันไม่ใช
่
นะครับอย่างนั้นมันก็ไม่ปองดองกันสักทีนะครับ
ทีนี้ในไอเดียเนี่ยถ้าฟังดูมันเหมือนกับว่าโอเคเอาอดีตนายกหรืออาจจะรวมอดีตประธานสภามาเนี่ยอันนี้เขาหมายถึงว่าเอามานั่งคุยกันก่อนรอบหนึ่งก่อนเพื่อฟังไอเดียความเห็นของแต่ละท่านซึ่งมีประสบการณ์มาว่าควรจะแก้ไขปัญหายังไงก็เอาไอเดียนี้ตั้งไว้ก่อนแล้วก็อาจจะมีคณะเล็กขึ้นมาจากตัวแทนทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีคณะเล็กขึ้นมาแล้วก็เชิญคู่ขัดแย้งเข้ามาคุยอีกทีหนึ่งอย่างนั้นไหม
ครับก็ดีครับเหมือนคณะกรรมการนะชุดใหญ่มาคุยก่อนแล้วก็ประเด็นเนื้อหาคือเป็นว่าอะไรสมมติว่าเป็นคณะฝ่ายกระบวนการสร้างสันติสุขฝ่ายการแก้ปัญหาทางการเมืองฝ่ายการข้อเสนอแน่รับฟังเสนอแน่แก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นชุดๆเหมือนคณะกรรมการของประชุมของที่สภาก็ดีไม่เลวเพราะว่าโดยให้ทั่วทั้งอดีตประธานรัฐสภาหรือแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีนี่แหละทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดต่างๆผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยบรรยากาศมันก็เห็นว่าการเดินหน้านับหนึ่งได้และสิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องปลอดและเป็นอิสระนะครับโดยมีสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยคอยมาเป็นฝ่ายอำนวย
เขาเรียกเป็นผู้อำนวยความสะดวก
ใช่เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือติดตามประสานงานเพราะว่าตรงนี้สิครับผมว่าไม่อยากให้ไปมองเป็นเรื่องของการเมืองเป็นวาระซ่อนเร้นทั้งสิ้นเพราะว่ามันไม่มี ไม่มีเวลาอีกแล้วนะครับเพราะว่านับวันเราก็เห็นว่าการเดินหน้าของแต่ละฝ่ายมันมีแนวโน้มเนี่ยที่จะเผชิญหน้าอย่างเข้มข้นมากขึ้นมันไม่มีทางจะยอมลงกันได้ใช่มั้ยครับถ้าคุณรัชพลและพี่พันธ์เห็นในโลกทางออนไลน์อะไรเงี้ยคือเขาติดออนไลน์ในวันนี้จะมีของแต่ละข้างแต่ละฝ่ายมาออกรายการช่องไหนชนกันยังไงเนี่ย
แล้วมีอันนี้ก็ชักไปกันใหญ่นะเมื่อวานดูไทยรัฐก็โอ้มันไม่ค่อยสร้างสรรค์นะดูแล้วมัน
ไม่ใช่ใช่ใช่คืออันนี้ต้องระมัดระวังโปรดิวเซอร์นะว่าคุณจะเอาเรตติ้งเนี่ยแต่มันไม่ได้คือสร้างอะไรพลังถึงหาทางออกได้เลยมันนำไปสู่ความ
ขัดแย้งเพิ่มเติม
เกลียดชังหรือตั้งคำถามตั้งแง่กันมากขึ้นครับผม
คือผมว่าถ้าสมมติว่าจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็มีกรรมการกลางซึ่งอาจจะเป็นชุดเล็กที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็เชิญคู่ขัดแย้งมาคุยทีละกลุ่ม
ฝ่ายทีละกลุ่ม
คืออย่าเอามาเผชิญหน้ากันก็สมมุติว่าทางกลุ่มราษฎรก็เชิญมาสามข้อของคุณเนี่ยคุณไปสุดต้องอย่างนี้เลยเหรอคุณถอยมาได้มากน้อยแค่ไหนรับฟังอะไรเขาไว้แล้วหลังจากนั้นก็เก็บไว้แล้วเชิญกลุ่มอีกกลุ่มมาร ัฐบาลมาคุณถอยได้แค่ไหนมาพิจารณากันเนาะ
ผมเห็นด้วยว่าถูกครับคุณทัศพลคือไม่เอามารับฟังเพื่อนำไปสู่ตามข้อเรียกร้องนะแต่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเถียงกันให้รู้เรื่องนะครับว่าประเด็นตรงนี้เหตุผลของคุณเนี่ยมันยังไงแล้วมันมีความจำเป็นแล้วมันทำได้ไม่ได้ไอ้นี่มากกว่าที่จะไปรับแรงกดดันถ้าไม่ทำอย่างนี้จะต้องเป็นยังไงคือไม่ต้องไปเล่นตามเกมแบบนั้นนะครับคือผมคิดว่าถ้าสถานการณ์คือยอมรับเงื่อนไขกติกาเนี่ยตรงนี้ได้เนี่ยดีแต่ผมกลัวว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองคือจะไม่ยอมรับเข้ากระบวนการร่วมมากกว่านะครับคือจะไปสุดโต่งคือเฮ้ยมันมีเวทีในการขับเคลื่อนแล้วมีช่องทางที่มีอะไรแสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะสู้ต่อดีกว่าไม่มาหรอก
คือผมดูตอนนี้ที่เขาตั้งแง่กันเนี่ยที่บอกจะไม่เข้าร่วมเนี่ยเขาอาจจะคิดเหมือนกับว่าถ้าเอา7ฝ่ายมาเผชิญหน้ากันอะไรเงี้ยมันไม่ไปไหนหรอกผมว่าแต่ถ้าแบบว่าให้เขาไปนำเสนอความเห็นเขากับกรรมการที่จะตั้งมาเนี่ยที่เป็นอดีตนายกเป็นอดีตประธานสภาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกที่เขาใช้คำว่าอะไรนะพื้นที่ปลอดภัยอ่ะที่จะแสดงความเห็นนะมันน่าจะดีกว่าเนาะ
ครับก็โอเคครับว่าถ้าเป็นการพูดคุยกันทีละชุดอย่างที่คุณรัชพลว่าเนี่ยครับแล้วก็ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์แล้วไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายในบทสรุปของแต่ละชุดเนี่ยก็ในทั้งอดีตนายกและประธานอดีตประธานรัฐสภาเนี่ย มาหาข้อสรุปทางออกร่วมกันและสำหรับผมเนี่ยมองแนวโน้มนะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องการคืนอำนาจสู่ประชาชนการไปสู่วงจรกลไกการเลือกตั้งแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะเลือกเกมไหนก่อนรัฐบาลจะอาจจะเลือกเกมที่ได้เปรียบว่าคือถ้าเกิดนำไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยเพราะรัฐธรรมนูญยังไม่แก้เนี่ยเขาก็ยังกลับมาได้แต่วงเล็บว่าความขัดแย้งทางการเมืองมันจะไม่สิ้นสุดนะครับคุณรัชพลคุณระพีพันธ์ครับ
ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้แม้แต่กลุ่มราษฎรเนี่ยถ้าดูจากท่าทีที่แถลงเมื่อวานเนี่ยผมว่าเขาก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าเขาจะไปยังไงต่อเพราะเขาแทงกักนะเขาก็บอกว่าเขาจะชุมนุมใหญ่อะไรกันอีกเร็วๆนี้แต่เขาไม่ได้บอกเขาจะทำอะไรนะ
ผมเชื่อว่าไม่มาผมเชื่อว่าไม่มานะครับเขายังมีอีเวนต์มีอะไรที่รู้สึกว่ามันสร้างแรงกดดันต่อได้นะฮะเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้กลุ่มราษฎรเนี่ยต้องการไปโฟกัสเป็นพื้นที่ worldwide นะไม่ถึงว่าต่างประเทศหรือใช้คนกายเครือข่ายนักข่าวต่างประเทศเป็นการสร้างพื้นที่นะครับก็เพื่อการเคลื่อนไหวของเขามาตลอดเพราะว่าเครดิตอยู่นี่ส่วนในประเทศมันจะอะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นผลพลอยได
้
ว่ากลุ่มนักการเมืองกลุ่มที่เป็นแนวทางไม่ว่ากลุ่มพรรคก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยเป็นแนวทางสนับสนุนรับลูกเขาหรือเปล่านะครับ
แล้วผมว่าพวกคณะกพรรคกเนี่ยตอนนี้เขาก็ไปโฟกัสเลือกตั้งท้องถิ่นเขาก็เริ่มห่างๆไปเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มราษฎรเองก็ดูจะว้าเหวเล็กน้อยแล้วการเคลื่อนบางเรื่องมันก็พลาดใช่ไหมอย่างไอ้พรฮับเนี่ยพลาดชะกันเลยอ่ะ
บางทีแน่นอนแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็คงมาขับเคลื่อนอ่ะเรื่องพรฮับเรื่องอะไรนะครับบางทีมันต้องพูดในแง่ของศีลธรรมจะไปมองเรื่องเกิดการของเรื่องสิทธิเสรีภาพนะนะครับผมว่าอันนี้มันต้องคุยกันอีกยาวเรื่องพรครับเนี่ยจะไปมองเรื่องว่าเป็นการไปโยงเรื่องทางการเมืองจนเกินไปอ่ะนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วนะอันนี้พูดตามหลักความจริงอย่าไปมองเรื่องการเข้าถึงเลยว่าเรื่องอาชญากรร
ม
ซึ่งพรครับมันอันตรายโอ้ยถ้าคุณรัชพลเข้าไปดูอ่ะมันจำแนกความวิปริตของคนที่มีรสนิยมหลายรูปแบบ
ค่ะ
ครับผม